Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки середи, 30 снежня. І наші теми. Незалежные эксперты и официальная пресса пророчат белорусам тяжкий год. Александр Лукашенко заявил, что реформ не будет. Новый год у ресторанах Минска каштует столько, сколько у Варшаве. У Киеве двукротно танней. Подробязней про гэта и іншае тягам паўгадзіны.
Штодзённая программа «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». У новогоднюю ночь чакаются моцные морозы до минус 20 градуса, а у ночь на 2 студеня будет до минус 25. Занепокоенные медики и правоохранники поведомляют, великий мороз у сполучений со святкованиями что год приводит до обморожения и частяком навод до гибели людей. Есть и первые ахвяры зимы. В Осиповецком районе у поля замерз пенсионер. Тело мужчины выявили днем 29 снежня. Загинулого зауважили мясцовые жихары у поля каля вёски Карытная Осиповецкого района. 67-годовым мужчина жил у этой же вёсцы. Следственный комитет проводит проверку по факту его смерти. Про это поведомила официальная представница следственного комитета по Могилевской области Оксана Солянюк.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 4 у «Петарде». Лукашенко заявляет, что в Беларуси николи не будут экономить на детях и мати. У гэтым керовник державы запэўнил подчас наведывания родильни 5-й клиничной лекарни Минска. Кіраўнік краіны заявіў, што калі спатрэбіцца, у Беларусі будуць скарачаць фінансаванне дзяржаўных праграм. А вось на дзяцей і тых, хто нараджае, мы грошаў шкадаваць не павінны. Для іх усё павінна быць, сказаў Лукашэнка. Як перадае Белта, па выніках гэтага года ў Беларусі ўпершыню ўзровень нараджальнасці зраўняўся з узроўнем смяротнасці. За 10 гадоў смяротнасць немаўлят знізілася ў 2,5 разы. Па гэтым паказальніку Беларусь зраўнялася з развітымі краінамі. За гэты год не было ніводнага выпадку мацярынскіх смерцяў, а за пяцігодку быў толькі адзін такі выпадак. Лукашэнка распарадзіўся ўхваліць спецыялістаў, якія паспрыялі такім дасягненням. Александр Лукашэнка таксама азнаёміўся і з аснашчэннем радзільні. Яе структура будзе ўключаць 11 падраздзяленняў, у тым ліку гінекалагічнае аддзяленне для экстранай дапамогі. У новым корпусе штодня будуць атрымліваць лекаванне каля 300 жанчын, і з яго адкрыццём колькасць родаў у гэтай медычнай установе павялічыцца з 3000 да 5500 на год.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петарде». Упершыню ацэнкі дзяржаўных прапагандыстаў, што да эканамічнай сітуацыі, супалі з ацэнкамі незалежных экспертаў. Гэтак Савецкая Беларусія апублікавала артыкул са змрочным прагнозам для краіны на наступны год, у якім сцвярджае, што добрых навінаў няма. Паводле выдання, калі гэты год заканчваецца цалкам удала, то на лета паляпшэння чакаць не варта. Усе будучыя праблемы газета звязвае са знешнімі ўплывамі, якія адчуваліся ў Беларусі сёлета і ўплывалі на яе эканамічную і палітычную абстаноўку. Гэта супрацьстаянне Расіі і Захаду, зніжэнне коштаў на нафту, уцягванне Расіі ў сірыйскі канфлікт, крызіс бяспекі ў Еўропе. На наступны год Савецкая Беларусія прагназуе развіццё ўсіх непрыемных тэндэнцыяў, сярод якіх рэцэсія на ўсёй постсавецкай прасторы, крызіс на блізкім усходзе, прэзідэнцкія выбары ў ЗША. Адметна, што найбольш верагодным пераможцам у гэтых выборах авторы белорусского официального выдания лечат Хиллари Клинтон. Эксперты прогнозуют, что экономичный кризис у Беларуси у наступном годе протягнется, уровень життя будет падать, а доляр будет каштовать не меньше за 20 тысяч рублей.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Навіна номер 2 у «Петарде». Набліжаецца Новы год, і мы высветлілі, колькі каштуе сустрэць Новы год у рэстаранах Мінска і ў сталіцах бліжэйшых суседзяў. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Сустрэць Новы год у рэстаране ў Мінску каштуе больш, чым у Варшаве, а ў Кіеве гэта можна зрабіць удвая танней. Напередадні свята параўноўваем, хто больш траціць, нашы суседзі або мы. Ужо ў пачатку снежня ў Мінску было забраніравана 90% рэстаранаў і кавярняў для святкавання Новага года. Як правіла, сталічныя установы прапануюць праграму на ўсю ноч з 22 і да самай раніцы. Кошты стартуюць ад 65 долараў з чалавека. У рэстаране «Сёмае неба» паўнавартаснае меню разам з забаўляльнай праграмай праграмай, вядучым конкурсамі дыджэем, ілюзіяністам, музычнымі калектывамі ды іншым абыдзецца ў $100.
У 2007 небе Евгений Пещур будет выступать инструментальный ансамбль «Компромисс», диджей весь вечер. Будет конкурсы проводить и будет выступать иллюзионист, звезды кубинской эстрады Эльгата. Ну, Дед Мороз, естественно, будет веселить ростовая кукла обезьяна. Будет петь Виталий Воронко.
Не дуже адрозніваюцца кошты ў ресторане «Яблоко». Тут пропануюць провести новогоднюю ночь за $93.
Накрытие стало порядка 5 наименований холодных закусок, салат, 2 горячих, спиртное, безалкогольные напитки, спиртное пол-литра на человека, можно с собой остальное принести, шампанское, водка на выбор, либо на эту сумму по меню нашему.
Значно танней, чем у Минску, можно сустреть Новый год у Киеве. Например, ресторан Persian Palace обещает персидскую кухню с диджеем и усходними танцами усяго за $30. Крыху дорожей будет каштовать нож с яскравыми и позитивными ведущими, неверогодно захопляльным шоу двойников, полымянными танцами у банкет-пати. При этом у кошту войдя меню на увесь вечер и махчимость приносить свой алкоголь. Крыху дорожей можно погудеть у Варшаве. Середние кошты тут на ночь с уликом ежи и алкоголю у районе $65. Например, у паб Лёлик с грильбаром, пивом и вином можно погулять за $70. А вот у соседней Литве рестораны не пропануют долгих и насыщенных программ. Кошты тут по наших мерках кусаются. От 100 евро с человека. Например, у кавярни Аула новогодняя ночь с диджеем и ведущими будет присвечена Аргентине. Ежа с пивом и вином тут каштуе 110 евро на человека. Вечера с 5 страу и с бокалом шампанского у Нарутис у новогодний вечер в складе 145 евро. С надыходящими святами, служба информации Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Головная новина у «Петарде». Беларусь и надалей пойдзе по абраным народам шляху. Про гэта 30 снежня заявил журналистам Александр Лукашенко. Кіраўнік Беларуси подкрэсліў, что на необдуманных реформах сёння настойваюць тыя, кому патрэбныя развал, метусня и безладица. Цитую. «Тады можна и до улады прыйсці, тады можна павернуць краіну у іншы бок. Гэтага не будзе. Краіна будзе ісці у тым напрамку, якім лічыць патрэбным, каб яна ішла, беларускія людзі», перадае Белта словы Лукашэнкі. Падрабязнасці ў рэпартажы Алеся Пілецкага.
Пра ўсплёск злачыннасці з непасрэдным удзелам пенсіянераў на пачатку снежня прагаварыўся аддзел унутраных спраў Гродзенскага аблвыканкама. Каментуючы навіну аб затрыманні 87-гадовай пенсіянеркі, гродзенскія міліцыянты раскрылі крыху статыстыкі. З 26 дробных крадзяжоў у крамах ажно 11 там на сумленні пенсіянераў. Аб тым, што злачынцамі пенсіянеры становяцца не толькі ў гродзенскіх крамах, сведчыць таксама інфармацыя з Брэста. На пачатку снежня там прайшоў суд над 83-гадовай жанчынай, якой абвінавацілі ў крадзяжы з крамы 2 пачак фруктозы агульным коштам усяго 40 тысяч рублёў. Пры гэтым, як і ў Гродні, у гэтым выпадку пенсіянерка прыцягвалася да адказнасці ўпершыню за сваё досыць доўгае жыццё. Раней не мела нават штрафу за пераход вуліцы ў няправільным месцы. Нечакана як для міліцыянтаў, так і для самой пенсіянеркі суд прыняў бок немаладой жанчыны.
Мне не прадстаўлена дастаткова доказаў таго, што грамадзянка Кавалеўская Вера Сямёнаўна здзейсніла адміністрацыйнае правапарушэнне, прадугледжанае часткай 1 артыкула 110.5 КАП. Таму я прымаю рашэнне спыніць дадзены адміністрацыйны працэс за адсутнасць у складу адміністрацыйнага правапарушэння,
заявіў суддзя падчас разгляду справы. Спантанныя дробныя крацяжы пенсіянераў могуць сведчыць пра складаныя жыццёвыя ўмовы, у якія яны трапілі ў апошнія гады. У 2015 годзе памер пенсій павялічваўся толькі аднойчы, перад выбарамі ў верасні, у сярэднім на 10%. Тады сярэдняя пенсія ў Беларусі стала роўная 2 811 000 рублёў. Гэта на 6% менш, чым у канцы 2014 года. Інфляцыя за той жа перыяд склала каля 14%, а курс долара вырас з 11 да больш чым 17 тысяч. Як патлумачылі ў абласных аддзелах унутраных спраў, інфармацыю пра рост і склад злачыннасці сярод пенсіянераў можна атрымаць з дапамогай афіцыйнага запыту ў МУС. У Міністэрстве унутраных спраў просьбу Еўрарадыё прадставіць інфармацыю аб гэтым за 2 апошнія гады разглядалі каля 3 тыдняў. А пасля даслалі адказ, што яна не падлягае распаўсюду ў СМІ, бо збіраецца для ўнутранага карыстання.
Статыстычныя дадзеныя, у тым ліку тыя, якія вы запытваеце, адносяцца да службовай інфармацыі абмежаванага распаўсюджвання і ў гэтай сувязі не могуць быць прад'яўленыя.
Лаканічна адказваюць у міністэрстве. А яшчэ раяць у выпадку нязгоды з такім адказам звяртацца ў суд. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі серады 30 снежня. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.